likumā pašvaldībām un pašvaldības nolikumam mēs vadīšu šodien domas par darba kārtību kolēģiem es viņu sūtīju.
Labdien, tātad šodien ir skatos darba kārtību. Darba kārtībā papildināt arī jautājumu, kuras bija lūdzis iekļaut. Divas reizes es esmu rakstījis Ventspils pilsētas domei ar ieadresētu iesniegumu par deputāta A. Lemberga izteikumiem Ventspils pilsētas domes 7. Decembra iepriekšējā vecsēdē. Ir uzrakstīts skaidru un gaišu pamatojums. Viss šeit klātstošie ne tikai deputāti, bet arī zālē sēdošie dzirdēja kārtējo reizi Aivara Lemberga izdomātas nepatiesības, kuras viņš adresēja konkrēti man saistībā ar sadarbību ar VDK un saistībā ar zakšanu, Zainieku kolhoza apzakšanu manā darbības laikā, kad es strādāju Ventspils uzņēmumā SRA. Es gribētu uzmanību to, ka, protams, tika adresēts jautājums. Es šeit pieteicu pirmkārt muļķiski jau toreiz, ka uz šiem jautājumiem, uz šādiem apgalvojumiem jābūt ir pierādījumiem. Tiku aizrakstījis Aivaram Lembergam personīgu vēstuli, pieprasot tos pierādījumus. Un arī darīju to zinām, ka es visiem Ventspils deputātiem. Es ceru, ka visi to saņēmuši, ka Ventspils pilsētas domes to ir palīdzējusi. Viņiem arī šo vēstuli, kas adresēta Lembergam, un pavadu vēstuli katram nogādāt. Un es aicināju deputātus, tā teikt, nepieļaut tālāku šāda situācijas pastāvēšanu, kad deputāts Aivars Lembergs var vienkārši pretiesiskā veidā izteikt apgalvojumus, apvainot cilvēkus, pārkāpt cilvēktiesības likumus un neatbildēt par saviem vārdiem. Ņemot vērā, ka deputāts Aivars Lembergs, kā vienmēr, uz maniem iesniegumiem nav pildot amatpersonas pienākums nevienas nav atbildējis. Diemžēl arī neviens no vairākuma deputātiem nav man atbildējis par savu izpratni par situāciju, kāda veidojās, ja viena amatpersona apvaino otra cilvēka izdomā fakts, ceļ viņam nesadala un diskreditē viņa sabiedrības priekšā. Tad jāsaka, ka tā ir ārkārtīgi gļēva rīcība gan no deputāta Lemberga, gan no viņa sabiedrotājiem.
Jo mums ir tiešām atvainojas.
Tātad es gribu vaicāt. Es beidzu. Mans priekšlikums tātad darba kārtībā bija jautājums, ka Aivars Lembergs, kā viņam šeit turē 7. Decembrī lūdzu, viņam bija 2 mēnešu laiks sagatavoties, mēnešu laiks sagatavoties un sagatavot pierādījumus par izteikumiem, kurš viņš nevienu reizi vien ir teicis publiski attiecībā par mani tieši par šādām tēmām. Un līdz ar to es sagāju.
Jūs piedāvājat iekļaut darba kārtībā.
Es sagāju, ka pirmkārt iekļauju, un tad otrkārt es sagaidu, protams, paša Lemberga un arī citu deputātu atbilstošu rīcību šādā situācijā.
Jā, bet cik man ir mana rīcība informācija, visu direktors varbūt var vēl precizēt, ka jūs iesniegtais priekšlikums nebija noformulēts atbilstošam nolikumam pašvaldības par to, kādu iekļaut, kādu jautājumu domas darba kārtība. Tā kā,
mēs
nevaram iekļaut
šodien. Es atvainojos.
Protams, mēs varam
nosim. Es būtu gribējis teikt tā, redziet, Vitoņa kungs, tas neatbilst patiesībai, jo patiesībā šis jautājums ir politisks. Es būtu sagaidījis, ka Ventspils domas politiskā vadība atbild, nevis izpildu direktors. Jo jāsaka, ka tiesas procesā, tad, kad mēs runājam par to, kāpēc mēs neesam iekļauti komisijās, tad šeit klātsošā juridiskās nodaļas vadītāji ar putām uz lūpām centās tiesa pārliecināt par to. Jā, jā, jā. Centās pārliecināt, ka tie visi ir politiski jautājumi. Visi jautājumi, kas attiecās uz mūsu ignorēšanu, ir politiski jautājumi, un politiski jautājumi nav un neattiecās uz administrāciju. Un šis ir tīri politisks jautājums, un šeit ir tīri politiskā griba, kuru deputāti var paust. Tas ir viens. Otrs. Ja jūs vēlaties, tad es varu arī citēt veselu virkni pantus, kuri likuma pants, kurā tika darīt domas valdībai, kur saka, ka Ventspils pilsētas doma ne tikai pieņem lēmumus, un lēmumiem ir vajadzīgs ir lēmuma projekts, bet var izskatīt, ja kuri jautājumi, kurš nav aizliegts ar likumu. Un šis jautājums prasīt pierādījumu celšanu gaismā personai, kura neargumentēti apvaino citus cilvēkus, diskreditē viņas sabiedrības priekšā, ir pilnīgs pamats, un tam nav nekāda pamata no tā izvairīties. Un tas nav tikai mans jautājums. Es gribētu teikt, šī nav runa, es gribu pasvītrot visiem klātsošiem, nav runa par manu godu, kas ir aizskaits. Runa ir par Aivaru Lembergu, par šo cilvēku, par viņu nekaunību, meliem un gļēvulību. Jo, es to pateikšu tāpēc, ka, ja jautājums netiek iekļauts darba kārtībā, tad tā ir domes gļēvulība, pretiesiska cilvēku tiesība aizsaša. Es zinu, ka tas ir manies, protams.
Mēs tos, kungs, mēs sapratām jūsu priešlikumu papildināt darba kārtību ar vēl vienu tēmu. Tā es
jā, es to vēlos, jā.
Lūdzu, kolēģi, vēl jau kādu priešlikumu? Nav priešlikumu.
Lūdzu? Priešlikumu nav, bet pirms balsojumu par to papildināt un nepapildināt, es gribētu tomēr norādīt uz būtiskajiem likumu par pašvaldībām normu pārkāpumu. Tieši saistībā ar šo jautājumu, kurš nav uz doto brīdi iekļauts darba kārtībā. Ja mēs lasām likumu par pašvaldībām 33. pantu, tad mēs saprotam, kurš var iesniegt domu izskatīšanai lēmumu projekts. Un tur rakstīts domas priekšsēdētājs, domas komitejas un arī domas deputāti. Ģips Valskars Tauskas sagatavo šo lēmumu projektu.
Mums nav lēmumu projektu.
Pagaidiet.
Mums viņš nav lēmumu projekta. Nav iesniegts domē lēmumu projekts.
Viņš iesniedz šo dokumentu un lūdzu to izskatīt domas sēdē.
Bet nebija lēmumu
projektu. Pagaidiet, jūs ļaujiet man izteikties līdz galā. Un neviens cits, ne jūs, ne Ābele, ne kāds, ja kurš cits, nevar šādu deputātu vēstu parakstīt un virzīt tālāk, kā tikai domas priekšsēdētājs. Nevar. Likuma pāns skaidru gaiši pateicis, ka domas priekšsēdētājs saņemot nosaka komiteju, kurā tas izskatāms. Un te jāiet runa ne jau tikai par šito, bet arī pa visiem iepriekšējiem gadiem, pa visiem lēmumu projektiem, kurus mēs esam virzījuši. Man ir lūgums parādīt šo dokumentu, ko iesniedz Ģirds Valdis Kristauskas, uz kuras ir Aivaru Lembergu vīze kā domas priekšsēdētājs ar norādu, kurā komitejā šis lēmums ir skatāms. Ja jau reiz, viņš nav tagad dienas kārtībā. Ja ir šāds dokuments un ir redzams, kurā komitejā tas tiks skatāms, tad skaidrs, kad ir jādod laiku vispirms izskatīt komitejā. Un tāpēc iespējams viņš nav šajā dienas kārtībā. Tā kā lūdzu parādīt, kur tas ir. Par to, ka domas sēdes nevar vadīt Vitoliņa kungs jūs, nevar vadīt, ka ja Aivars Lembergs atrodas šeit, tas ir cits likuma pa pašvaldībām pāns, bet to, ja jūs ignorējat jau 11 gadus, nu nekas gan jau tiesa mums kādreiz par to lems, jā. Paldies.
Jā, lūdzu, Vojtmaņa kungs.
Es aicinu neiekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Es laikam gan tai septītāji, kad jūs teicat par sēdi bijusi, kur Lembergs kungs ir izteicis. Es laikam neesmu piedalījies, bet no šīs diskusijas es saprotu un varu komentēt. Čeks maisos ir iekšā kā 20 000 cilvēku. Tagad ir atvērti tikai 4 000, ja? Tā kā mans ierosinājums pagaidīsim 1. māju, un tad redzēsim, tas ir viens, ko esam
radījis. Mēs neaspiežam.
Mēs varētu. Tas attiecas pa sravu, ja tu
uzies tur strādāt.
Nē, es gribu norādīt šo jautājumu, tāpēc pamatot, kāpēc Ģirds Sravā vairāk darbā tik ņemts kā sportis. Viņam bija brīvais režīms, viņš varēja trenēties, darīt, ko grib, un Lepērkūks arī viņš ir izteicis pa Zakšam, Ģirds tur neko reāli nevarēja nozākt, bet viņš varbūt domājis Lepērkūks, ka viņš tēlāja Lepērkūks ir runājis, laika nozākt vai kaut kāds citsāks garīgs vērtības ir domājis. Tā kā es uzskatu, ka vajag šo jautājumu neiekļaut dienas kārtībā.
Jā, es gribēju piebilst, ka mūsu diskusiju laikā pēc brīžiem ir bijuši pietiekoši asti, tiešām ir izskanējuši skarbi izteikumi, ka skaitā jau paklausītos ierakstus, Aivis Landmanis ir, manuprāt, arī izteicies par deputātu Lembergu pietiekoši cieņas aizskarošus, tieksim, izteikumus, kurus arī varētu izvērtēt. Mums, manuprāt, nav ētikas kodeksa un kaut kāds institūcijas, kas to izskata, ja? Mēs visi līdz šim esam pieļaujuši, ka tas ietilpst mūsu diskusijā. Nu, ja jūs uzskatiet, ka ir tagad jāskat kā atsevišķi jautājumi domas sēdē, es arī uzskatu, ka nav tas, ka mums jādiet. Ja? Tā kā ir bieži vien mūsu diskusijās sarganājums, ka viens otrs varbūt ir pašā uz pārkas trīkas var pieļaut. Ja? Bet mēs tā kā jau kaut ko apspriežam, kas īsti neapils mūsu...
Tā, dienas kārtība, mēs
esmu laiks. Mums jāvienojas par darbu kārtību, kolēģi. Jā. Tātad ir mums deputāta Kristovska priešlikums, ka iekļaut vēl vienu punktu. Nē, mums jāapstiprina darbu kārtību, jums bija iespēja. Jūs izteicāt savu
priešlikumu,
mēs neapspriežam jautājumu.
Viss nav, jūs teicāt, ka demokrātiskā ļaujas man divas
lūdzu.
Jā, tātad es gribu teikt, ka nav runa tikai par vienu reizi, kad Aivars izsaka šādas lietas. Viņš izteicis ir daudz kārt, un viņš to izteicis arī rakstiskā veidā, intervijās, tam līdzīgi. Jā, tātad, jā, šeit kāds gribētu, es varētu visu šos gadījumus arī, nu, tā teikt, nolasīt vai izmantot tehniskas līdzekļus, kuros ir Aiva Lemberga balss. Tas ir viens. Otrs, tātad šie nav nekādi joki, tie tiešām nav nekādi joki, ņemot vērā, ka runa ir par sadarbību ar iestādi, kurā bija okupācijas varas, nu, teiksim, okupācijas režīmi, totalitārā režīma izpildi instruments ar vardarbības, nu, teiksim, paņēmienu. Tie visi, kas ir saskārušies, zin, ka tā ir ārkārtīgi smaga lieta, un es nekad nepieļaušu to, ka šeit viens izbūjis totalitārā sistēmas ideologs ņems un apvainos man publiskā priekšā, publiskas sabiedrības priekšā. Un es arī nepieļaušu to, ka Lūdzu Poitmanis šeit komentēs to, par ko es strādāju Stravā. Es strādāju Stravā, pildīju savus pienākumus un izpildīju projektus, un tajā laikā arī sporto. Jā. Un tāda bija padoma sistēma, tā kā Boltmeņa, ne Boltmeņa kungam, ne Aivaram Lembergam, kā tās sistēmas ideologam, šeit nevajadzētu izdarīt man kāds pārmaršanas. Tad jums vajadzētu atlaist visu sporta dzīvi, kas ir arī Ventspilī šodien, kur arī sportisti profesionāli ar daudz zemāku kvalifikāciju nekā es, kad biju sportisti, attiecīgi, vēl sev pilnībā profesionālam sportam, un neviens viņiem nepārmet par to, ka viņi ir tādā vai citādā veidā nodarbojas.
Tu jau pats uzprasies.
Piedodiet, es neko neuzprasos. Es runāju par konkrētām lietām, ko Aivars Lembergs izteicis. Tad es vēlreiz saku, ja Ventspils pilsētas, es esmu gājis mierīgi viss ceļas. Šeit tika pieminēts arī tāda lieta, kā ētikas komisija. Arī ētikas komisijas vēlējos, lai šeit Ventspils pilsētas domēm būtu izveidot. Diemžēl jūs teicat, ka jūs darbojaties likuma ietvaros un ka jūs ētikas komisija nav vajadzīga. Jūs nedarbojaties likuma ietvaros. Un tāpēc vēlreiz saku, tad runa jau par mani, runa ir par Aivaru Lembergu, par šo cilvēku, par viņa nekaunību, par viņa meliem.
Neuzvelcies.
Un par viņa vērlību. Es, diemžēl, Boitmaņa kungs, tad, kad jūs kādreiz tā apvainos, tad jūs varbūt arī varēsiet, tad mēs redzēsim, cik jūs būsiet laimīgs vai apmierināti. Un runa ir, jā, par tādiem kā jūs, Boitman, kas atbalsta šo, kas atbalsta šādu pretiesisku cilvēku pazemošanu.
Kristovskis,
ar to ir runas.
Mēs runājam par darba kārtu.
Jā, tūlīt mēs arī beigsim. Es ar to es arī gribēju teikt, ka visi pasākumi, kas bija vērsti attiecībā uz jūsu morāles un ētikas modināšanu, droši vien šeit, šajā formātā tiek beigti. Vairāk mēs nerunāsim. Mēs, protams, runāsim tiesa iestādēs par šo jau.
Bet jūsu apgalvojums par to, ka...
Jo, es aicināju jūs iekļaut darba kārtībā. Es aicināju iekļaut darba kārtībā.
Ir tiesa lēmumiem jau apstiprināt.
Es aicināju iekļaut darba kārtībā jautājumu.
Ar augstākās tiesa lēmuma cilvēks... skaidrojušā daļā.
Es aicināju iekļaut darba kārtībā jautājumu, kurā cilvēks, kurš ar pilnu atbildību pretiesiski, un ieņem Mēskuls pilsētas domas priekšsēdētāju amatu ar pilnu atbildību pildot šādu amatu, apvainot citus cilvēkus un izplata melus un nepatiesības. Lūk, par to ir.
Vai vēl kāds grib izteikties par darba kārtību?
Es protams. Es apstarkēju...
Amatnes vēlas izteikties par darba kārtību?
Jā, protams, bet es apstarkēju šos konkrētā gadījumu. Es vienkārši vēlamies gribu akcentēt, ka ne jau konkrētais gadījums vai kāds cits, iet runa par to, kāda ir jāpilda likums. Jāreiz likumā ir teikts, ka te mums sēdz tikai probūtnes gadījumā var vadīt vietnieku. Tā tas arī jādara. Ja ir likumā teikts, ka domas deputātiem ir tiesības iesniegt dokumentus un būt pārliecinātiem, ka viņas izskata domas sēdē un šie dokumenti ir jābūt virzītiem. Un tieši priekšsēdētājiem jānosaka komiteju, ko tas izskatāms, tad tā tam ir jābūt. Ja tiesas preambulā tiek rakstīts, kad lēmuma preambulā tiek rakstīts, ka mums tāpat ir jābūt pieejamas saziņas līdzekļiem proporcionāli tam, kā to izmanto pozīciju, tad tā tam ir jābūt. Es runāju par to, ka ir jābeidz vienkārši ignorēt līkumus, bet ir jāievēro viņus. Un tas ir viss. Un šajā gadījumā šis likums nav ievērots. Kamēr kāds man neparādīs šo dokumentu, uz kura ir Lemberga kunga vīze, ar kuru viņš ir novīzējis šo dokumentu skatīt konkrētajā komitejā. Lūdzu, uzrādiet, kur ir vīze uz šiem dokumentiem.
Jautājums nav iesniegts atbilstoši nolikumam, un mēs tur vēl
es atvainojos.
Jūs divreiz jau
izteicāt. Jā, es tad vēlreiz gribu pateikt, ka...
Mēs pat neapstāt.
Es vēlreiz gribu pateikt jums, ka jautājums ir iesniegts likumīgi, labi, jautājums ir izskatāms. Ja jūs to negribat skatīt, jūs vienkārši demonstrējat savu brīvu, un tas arī ir. Un atbalsta arī Bļēvoli Lemberga. Kurš ir tikai ietikt, jā, viņš ir bļēvs, ja viņš nebūtu bļēvs, viņš būtu teicis, es, Lembergs, nevar atrast pierādības, jo tāda nav, es to izdomāju, un es atvainojos Kristovskim, ka es viņu atvainoju. Bet viņš ir bļēvs, viņš nevar šādu soli spēt.
Te jūs paskaties spoguli, kā tu tagad uzvēdies, vai tu, Lemberga kungs, tev kaut ko pasaka, jā? Te paskaties spoguli, kā tu uzvēdies?
Ziniet, spoguli jūs varat skatīties,
es
runāju šī gadījumā ne par jums, es runāju par Lembergu izteikumiem, par to, ka viņš
aizskatīs.
Es izturos pietiekam zolīdu, jūs varat izturēties pietiekam zolīdu. Par čeks maisiem, ja jūs ejiet un tos čeks maisi cilājiet, ejiet pieprasiet, tad tur visiem var piekļūt, ejiet un skatieties un atrodiet kaut vienu ierakstu, atrodiet kaut vienu kaut ko, kas būtu saistībā.
Es ceru, ka tu tur nebūtu.
Jūs tur atradīsiet. Ārkārtīgi daudz ziņotājs par mani kā pretpadomu elementu, to jūs gan atradīsiet. Varbūt, ka jūs būsit tieši ziņojies. Varbūt, ka jūs būsit tas, kas tu būs
darījis. Vērtīgāti aģenti jau te tur nav. Zīri Maskavā tagad.
Nu, kāpēc jūs neaizbraucāt uz Maskavu? Ko? Jūs bija uz otru mēnesi laiks aizbraukt uz Maskavu, izmantot savus vecos sapratus, aizbraukt pakaļ.
Es šeit kā neizstrādāju.
Jūs palasiet, iepazīstiet ar aģentu.
Tu jau pats atzini.
Un jums...
Tu pats atzini. Tu pats cepies.
Nē,
Lemberga. Kas vainīgs, tas bailīgs.
Beidziet tagad,
Lemberga. Kas vainīgs, tas bailīgs.
Beidziet. Nav ne pa kādām bailēm.
Bailes tevi, nu.
Ne, te nav ne par kādām bailēm, man ir kauns par jums. Vienkārši ir kauns par jums. Tas ir mūsu jādarēs
kauns par jums. A tu biji pieņems par inženieri, faktiski strādāji par sportistu. Cilvēks un tas pats. Uldis vadīja to sporta zīli, viņš tak zina.
Viņš neko nezina.
Kā nezina?
Viņš neko nezina.
Tu biji tāds pats inženieris kā es baladēju.
Es tev ar viestu palīdzi pieņēmu darba, tu biji nosūtīts sadalu uz Ventspils remonta celtniecības kartu. Un nelaiks Neimans pa pāļiem tev izpirk, lai tev dabūtu strava, lai tev varētu nodrošināt sportašanas iespējas. Kad es veciem stravu džekiem prasu, ko tas dzirds darīja, ja? Viņi tas tev vēls viņi zina, ko viņš darīja. Kā sporta, meči čērta, kad tā nebija. Tā bija.
Nē, no,
es domāju,
tu nebija, inženieris, tu biji sportis. Bet es jau nav
vietas. Paskatās, no ko nozīmē, pa pāļi.
Nē.
Pāļi tieko dzen iekšā. Izpirkni to sadāvni. Jo Remon Celtnieci ir kantors, bija vājies pa sraut, viņš vārējais strādā.
Cik pāļis tas maksa?
Dirbam ir taisnīgi to, ka vēl...
Dirbu, kāpēc tev neiesauc armijā toreiz? Ai! 89. Gada pavasarī.
Viņam bija kāda katedra.
Nē.
Ja šeit ir sēdes vadītājs,
a kāpēc tev neiesauc armijā?
Ja šeit ir sēdes vadītājs, kuram ir kaut kāda morāla un
ētika. Kāpēc tev uzlika broņu?
Viņš.
Kāpēc tev 89. Gada pavasarī uzlika broņu un neiesauc armijā?
Tas ir...
Ja šeit ir...
Reci! Tā kā, tu vajag pat pieklusti, savādāk es vēl kaut ko pateikšu.
Lūdzu, pasaki, jā. Ja šeit ir sēdes vadītājs, ja šeit ir sēdes vadītājs.
Ja jūs saucāt, ja visus iesaucat.
Ja sēdes vadītājs.
A viņu neiesaucat.
Ja sēdes vadītājs nopietni cilvēku tiesību pārkāp un pārvērš par balagānu, tad sēdes vadītājs ir dubult atbildīgs. Ja jūs neturat šo sanāks rokās, un ja izpildu komitejas
priekšsēdētājs
pretiesiski sagrāvis vārdu, kurš neleģitīvi vada, vēl joprojām
nav sagrāvis. Ko tad tu no manis prasi? Tu no manis prasi?
Es prasu. Pirmkārt, atbildēt par jums vārdiem.
Ko tu man prasi? Tu mani neatzīst un prasi.
Es prasu jums.
Vai tu man neatzīst par jūsu vārdiem? Ja tu man neatzīst, ko tu
te prasīs?
Nebērkums.
Atbildēsiet par saviem vārdiem.
Visu laiku atbildu.
Jūs neatbildu.
Visi jau ir atbildu.
Visu laiku.
Nē, un tagad es vēl pēdējā.
A ko tu piesargi, es teicu, ka tev 89. Gada pavasarī idejas nav cārnījā?
Viņš uztraucās.
Piesargi, uztraucās.
Te nav svarīgi, kā nu kurš fizioloģis, kā nu kurš rāģē uz šādām rupībām.
No kas viņu piesardz? Interesanti, kas?
Uz šādām rupībām.
Un kas tev piesardz? Kāpēc tev neiesauc armijā?
Kolēģi, es piedāvoju balsot. Mums jābalso par deputāta Kristovska priekšlikumu, lai gan mums nav iesniegts lēmumu.
Kas bija kara komisārs?
Iesniegts papildus darba kārtības jautājumu. Kur par šādu priekšlikumu? Lūdzu, par kurš pret? Paldies ar balsu vairāk un priešlikums noraidīts. Kurš balso par iepriekš izsūtīto darbu kārtību? Lūdzu par. Paldies pret. Paldies ar balsu vairāk un darbu kārtību.
Sveicēs tev no drobu.
Nebērkums, mēs
nedēļam.
Šis endāks ir beiguši, sāk strāsīt.
Aizmirsiet.
Par reģistrēšanu palīdzīs reģistrā, dzīvojumu stāvu, izīrēšanu un apmaiņu. Kolēģi, mūsu kārtējais lēmums, mēsu projektu skatīts dzīvokļu komitejā, sociālo jautājumu komitejā.
Kāpēc?
Vai lepnesies palīdz?
Kolēģi, pietiek. Mēs apspriežam jautājumu.
Neizdosies.
Neizdosies tev izrādīt.
Kristovs mums nebērts.
Jā.
Tas pietiek mums abiem aizrādīt.
Jā, to
visiem. Pietiek. Mēs esam beiguši diskusiju. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvojumu ar tavu izīrēšanu un apmaiņu. Barbarība, ka lūdzu, ir kādi jautājumi par mūsu kārtību lēmumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies. Pre? Atturas? Vienam deputātam atturoties. Pārējiem balsojot par lēmumus pieņemts.
Sveicies no grūti.
Par projektu dinamiskas pilsētas perspektīvas digitālās prasmes dinamiskajām mazajām pilsētām. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Tas ir jūtīs.
Austrijas galvendoms lūdzu.
Labdien. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Dinamiskas pilsētas perspektīvas digitālās prasmes dinamiskajām mazajām pilsētām. Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību Ventspils pilsētas pašvaldība plāno piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā dinamiskas pilsētas perspektīva digitālas prasmes dinamiskām mazajām pilsētām, kas tiks organizēts programmā pilsētu inovatīvās darbības. Projekta pieteikums ir sagatavošanas stadijā, kura apstiprināšanas gadījumā Ventspilī un Valmierā no 2020. Gada sākuma līdz 2022. Gada beigām tiks testēta un ievēsta inovatīva risinājuma kvalificēta darba spēka piesaistes un darbinieku pārkvalifikācijas, teledarba attīstības, Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstības stratēģijas un rīcības plānu, 14-20. Gadam ieviešanas, investīciju piesaistes un jaunu eksperimentālu izglītības tehnoloģiju jautājumu. Ventspils pilsētas pašvaldības galvenie partneri projektā ir nodibinājums Ventspils augstākā tehnoloģija parks un Ventspils un Valmieras pilsētas pašvaldība. Plānots, ka Ventspils pilsētā projekta aktivitātes ieviesīs Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils digitālais centrs, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils izglītības, Ventspils pilsētas izglītības pārvalde, Ventspils mūzikas vidusskola, kā arī Ventspils augstākā tehnoloģija parks. Ventspils apsauga tehnoloģija pārpus piedaloties projektā plāno Ventspilī iedzīvināt digitālu džim konceptu. Un digitāla džim ir Eiropā aprobēta metode, kas sevi ietver attālinātas mācības un darba iespējas inovatīvā vidē. Ventspils digitālais centrs projektā plāno veicināt jaunāko digitālo tehnoloģiju izmantošanu, iegādājoties aprīkojumu, nodrošinot bērnu un jauniešu mācību un organizējot startautisku konkursu jauno informācijas tehnoloģiju risinājumu pielietojumības veicināšanai. Ventspils pilsētas izglītības pārvalde Ventspils valsts pirmajā gimnāzijā plāno aprīkot divas pilotklases ar četrām tematiskajām tehnoloģiju zonām – multimediju jaunradas zona, digitālās mājaterības un prototipēšanas zona, virtuālās realitātes zona un robotikas un inženierijas zona. Ventspils mūzikas vidusskola paredz ierīkot jaunās tehnoloģijas tādā jaunā telpā kā gaismas laboratorija. Lūk, līdz ar to aicinu atbalstīt projekta iesniegumu iesniegšanu pilsētu inovatīvo darbību programmas atklātajā konkursā. Projekta atbalsta gadījumā būs jāparedz finansējums nevairāk kā 1,3 miljonu eiro. Tas ir ierobežojums noteikts. Lūk. Varbūt neliela apkāpe, šis jau būtu, teiksim, otrais projekts šajā programmā, jo pirmais projekts, kas saucās Eiropas nākamās paaudzes mikropilsētas, šobrīd ir ieviešanas stadijā, jau, teiks, strādāts kopā ar partneriem pie konkrētu pasākumu ieviešanas un ir procesā uz līguma noslēgšanu par subsīdijas saņemšanu. Lūk, tātad.
Jā, kādi jautājumi, kādi ziņotājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izstrēpšanas? Lūdzu, deputāts Aizs.
Jā, mēs izskatījām to pagājušu piektdienu, bet es skatos, ka lēmuma projekta ir piektajā punktā, manuprāt, nepieciešams precizējums. Proti, tur mēs tā kā pilnvarojam izpildu direktoru parakstīt izmaiņas, bet tur ir rakstīts pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils pilsētas domas ekonomikas un budžeta komisijā vai finanšu komitejā. Manuprāt, būtu obligāti tas jāizskat finanšu komitejā. Tur varētu vārdu vai aizstāt ar runu.
Jā, nav iebūt. Lūdzu, vēl kāds vēlas izstrēpties? Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, tad par šādu te mums jābalsojas principu par deputātu lēmumu, lai to korrigētu lēmumu, kurēt lūdzu par.
Es nebalsos par mūzikas vēlas pazēt.
Jā, paldies, pret atveras. Ā, deputātam Grigulīnu nepiedaloties.
Paldies.
par Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļas lokālu plānu un grozījumu nodrošinu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Jautājums izskatīts attīstības komisijai, attīstības komitejai un arī sporta lūdzu.
Jā, īs. 29. jūnijā iepriekšējā gadā Mopīna Vanu uzsāk grozījumu izstrādi dienvidrietumu teritorijas lokālu plānu un lokālu plānu kopējā teritorija. Vēl 50 hektāri, projektā norādījums ir 49,5 hektāri. Uz doto mirku Lakupuļs pilsētu lūnēcības nomenī sagatavojusi grozījumu projektu, atrodot uz publiskai apspriešanai. Visi mācotas atgādināt, ka grozīti tiek izmantot no 1,85 hektāriem, no kopējās platības, kā es teicu, 50 hektāri. Precizēti šīs teritorijas izmantotas veidi. Pirmā lūkuma 7 hektāra, no 1,85 ir paredzēta transporta infrastruktūra, kas autostāvā publiskajā izbūvē un attiksība daļa darbs pamatnes teritorija. Grozījumi tiek piedāvāts mainīšanas izmantošanas teritorijas izmantošana uz publiska apbūvi, un šajā gadījumā konkrētie runa par augstu līmeņu viesnīcas ar spā būvniecības iespējām pieredzēmas gabalā. Publiskā apspriešanā nodarbojamais materiāls atbūvēja arī apbūvas rādītājs, un lai jau minēju komitejā, arī Lūdzu plānu projektāju minēts, ir savākt visu attiecīgajiem noteikumi, gan no reģionālās līdzes pārvaldes, gan no tās aizsardzības pārvaldes, un ir veikti ainava analīze, biotopa analīze, Lūdzu domu atbalstīt šo dokumentu pilot publiskā apspriešanā.
Jautājums iniotājiem. Nav, tāds vēl izteikties.
Varbūt izteikties un jautājums. Es jau iepriekš esmu norādījis par to, ka mums ir rūpniskā teritorija un rekreācijas teritorija praktiski ir blakām, jā, un patreiz jau tajā teritorijā ir blakams, un tā paša zilkanījā. Es konceptuāli, lai apstiprinātu šito, gribētu saprast, kas tiks darīts vismaz tajā virzienā, lai kurienes to emisijas pēļu aizbaka, ja jau reizmērši šī te atļauj.
Jā, par to jautājumu mēs jau ieskārāmies komitējā, kas jautājums tiks skatīts, mēs to iet apzināmies, konkrēt lokālu plānojumu teritoriju, lokālu plānojumu grozību, ko jautājumu neesim. Tas visticamāk būs teritorijas plānojumu jautājums, bet atkal sakot, pagaidām nav paredzēts, ko objektu kaut kur pārīt. Protams, ir veikti vairāki uzlabojumi. Uzlabojumi, teiksim, pakā tika kombināta darbība, bija paaugstināts skursteļa augstums un vairāk citi pasākumi. Vienlaicīgi, protams, mēs risinājām un savus puses izteicām piedāvājumu par atrotu no komersantiem pārvietot uz vērsaimniecības teritoriju. Mēs pat divas pārvaldes personā atrādām iespēju izfinansēt šo te pārvietokumu, bet komersanti ir vēl pirmot vērā to, ka iestājuši ekonomiskā krīzes patiesībā bija problēmas ar produkcijas realizāciju, nekā piedāvuma atties. Pagaidām celtums ir atpats.
Jā, es varētu piebilst to, ko Sašu Boriskums tieši tā arī bija. Mēs bijām pilnībā gatavi šo projektu realizēt, izveidot vajadzīgo infrastruktūru. Mēs ļoti aktīvi strādājām ar Zemkopības ministriju un arī lauku atbalsta dienestu, kas šo konkrēto programmu kuru brīvostu pārvaldi bija gatavi izmantot, tieksim, operējām, un mums bija pilnīgi skaidrs, kā šo projektu realizēt, bet, diemžēl, komersanti atteicās, jo viņiem bija jāveic vienlaicīgas investīcijas, lai iegādātu tos iekārtus, un viņiem nebija tādas finansiālas iespējas, nu, droši vien šīs Krievijas tirgus, tieksim, sabrukuma rezultātā. Tā kā, bet es vēl gribu piebilst, ka, nu, vismaz, cik es atceros, mums pēdējo mēnešu laikā pat vairāk, nav bijis nevienas sūdzības par zīvju konservu kombinātu, par to, ka viņš kādu apgrūtinātu par to visu darību. Vēl lūdzu jautājumu?
Tas baržs jau ir par to, ja tur, piemēram, parādīsies kāds investors, pēc tam sāksies kaut kādas problēmas ar nu, kaut kādiem izmešiem, jā, vai mēs neiedzīvosimies, nu, kā tad ir kaut kādās tiesvedībās nevajadzīgās. Un otrkārt...
Teritorijas plānojums likumīgs,
nu? Nu, likumīgs tad ir, jā.
Mēs viņu paši stiprināsim jauno plānojumu ar izmaiņām.
Un otrkārt, vienkārši ar konceptu, tas ir pareizi. Manuprāt, pareizāk jau būtu tomēr virzīt drusku to pilsētu prom no tiem emisijas perēkļiem, jo no daudziem jau mēs izvairīties pilnībā nevaram.
Mēs vienlaicīgi strādājot, ka jautājumi ir vairākas vietas, patiesībā fina vienīgā vieta. kopumā tāds vietas identificējām ap 5. Un faktiski, kā mēs to redzējām, mēs konkrēti runājām par investoriem, norādījām vienu vietām, kas mūsu skatījumā, tas ir dienu rietumu teritorijas pats dienu gals. Tas mūsu skatījumā būtu atbūt, tad arī mūsu pakvaldības zemi. Platība ir pietiekama, bet cik rādot patiesībā, un, protams, ka mēs arī ko jautājumu, ko jūs sakat, neslēpjam, mēs ļoti atklāti pasakam, jo viena no vietām, ko paši ministrs skatījās, tās ir bijušās Srauka īstē garāžas, ja? Viņi to visu to situāciju labi zina, bet viņi tas uzskats, ka optimālākā vieta ir šī atklāta ūdens atrakcība. Tas, kas viņi redzējums, lai arī patiesībā mēs bijām, mēs par to vietu visiem, kad brauc, mēs rādām arī to vietu, viņi saka, nē, ka tas par tālu no pilsētas aktīvās daļas. Un,
jā, labi, vai vēl kāds vēl izteikties? Nē, vēlas. Lūdzu, tad par lēmumu projektu parku. Paldies, nāmu no vienas vienu valstīmās. Par grozījumiem, domes 2015. 14. augusta lēmumā numurs 77 par mediju koordinācijas komisijas izveidošanu. Jautājums skatīts mediju koordinācijas komisijā, likmējums komisijā, finanšu komitejā. Edgars Puriņš, lūdzu.
Jā, Ventspils pašvaldības policijā darba attiecības ir pārtraukts tās vecākais inspektors, kurš ir arī mediju koordinācijas komisijas loceklis. Un tā kā mediju koordinācijas komisijā ļoti svarīga loma ir pašvaldības policijas pārstāvju, tad priekšlikums ir iekrautās priekšnieku Jāna Arēku.
Jā, tā ziņā tā.
Viņš ir mednieks.
No.
No 87. gada.
Jautājumu nav.
Vēl jautājumu lūdzu. Nav, kāds vēl sistēties? Nevēlas. Paldies, projektu par. Paldies, nākās ir viņiens. Kolēģi, priekšlikums nākamo dodas sēdi. Sasaukt 8. februārī.